Sitius, Altius, Fortius. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Sitius, Altius, Fortius και θα κάνουμε και σήμερα αυτή την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών Αθλημάτων. Για μία ώρα θα είμαστε λοιπόν στην παρέα σας, θα μιλήσουμε για στίβο, για τον ημιμαραθώνιο, για το βόλεϊ, για χάντμπολ, για τένις, για πάλι, ξυφασκία, κολύμβηση και ό,τι, σε ό,τι υπήρχε έτσι αγωνιστική δράση. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων, μαζί με την Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Με το χρυσό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, αλλά και με πολλά έτσι άλλα ατομικά ρεκόρ και βεβαίως και με βαλίτσες γεμάτες από εμπειρίες που μας δίνουν έτσι και αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον του ελληνικού στίβου. Επιστρέφει σήμερα το απόγευμα στις περίπου 6.30 ώρα η εθνική μας ομάδα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Άλπερντον της Ολλανδίας. Ένα χρυσό μετάλλιο που δικαιώνει έτσι για μία ακόμη φορά τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά του 25χρονου Ολυμπιονίκη μας, ο οποίος αποτελεί πραγματικά έμπνευση για πολλούς. Στο τελικό λοιπόν, στο μεγάλο τελικό του επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα 5-90 κατέκτησε το πρώτο του χρυσό στη διοργάνωση, στο επικοντό, χαρίζοντας έτσι το ένατο χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου. Ένα χρυσό μετάλλιο το οποίο ο αθλητής μας το μοιράστηκε μαζί με τον Ολλανδό, τον Μένο Βλόν, που επίσης έκανε άλμα 5-90. Συμφώνησαν λοιπόν και οι δύο να μην πάνε σε αγώνα μπαράζ. Και έτσι λοιπόν ανέβηκαν και οι δύο στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ένας καραλής ο οποίος ήταν πραγματικά ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα. Στον αγώνα αυτό ξεκίνησε από τα 5.60, άφησε στη συνέχεια τα 5.70, πέρασε τα 5.80. Στα 5.85 ήρθαν έτσι οι πρώτες αναποδιές, γιατί χρειάστηκε τρία άλματα για να μπορέσει να το περάσει. Ενώ δίχως πρόβλημα ξεπέρασε με την πρώτη τα 5.90. Ενώ στα 5.95 δυσκολευόταν έτσι να βάλει το κοντάρι, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να περάσει αυτό το ύψος. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Νορβηγός Σόντρε Γκούντορφμεν με το ίδιο ύψος, και η χώρα μας με το μετάλλιο αυτό έφτασε στα 38 μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης και το δεύτερο δικό του, αφού πριν από δύο χρόνια ο Καραλής ήταν δεύτερος στη διοργάνωση της Κωνσταντινούπολης. Με εξαίρεση όμως τον Μανόλο και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε, από τους υπόλοιπους τώρα 18 αθλητές που μετήχαν σε αυτό το ευρωπαϊκό, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 60 μέτρα ήταν η μοναδική που κατάφερε να περάσει γύρω, και από τα προκριματικά λοιπόν με νέο ατομικό ρεκόρ 7.18, θυμίζω ότι το παλιό ήταν 7.24, κατάφερε λοιπόν να φτάσει στον ημιτελικό. Παρά το γεγονός ότι στην προκριματική σειρά που μετήχε έγιναν και δύο άκερες εκκινήσεις που, όπως και να το κάνεις, έτσι δημιούργησαν έναν εκνευρισμό. Στον ημιτελικό 29χρονη αθλήτρια του Αλέξανδρου Μακεδονίας μπορεί να μην μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, έδειξε όμως τη δυναμική της για το μέλλον. Τερμάτισε λοιπόν στην πέμπτη θέση της τρίτης σειράς με χρόνο 7.22, τρέχοντας και την δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες κάτω από 7.24. Και κατετάγει στην 17η θέση η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία θα μετάσχει βεβαίως και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Θα γίνει σε μερικές μέρες. Λοιπόν, στο ίδιο αγώνισμα τώρα οι άλλες δύο αθλητριές μας, η Δήμητρα Ιτσουκαλά και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, έδωσαν μεγάλη μάχη, καθώς προερχόνταν και αμφότερες από γρήπη. Μάλιστα η Δήμητρα κόλλησε στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα δύο μέρες να είναι κλεισμένη μέσα στο δωμάτιό της. Ωστόσο μπήκε και αγωνίστηκε στην πρώτη σειρά, τερμάτισε 7η με 7.39, η Ραφαέλα Σπανουδάκη ήταν 8η στην πέμπτη σειρά με 7.41 και κατετάκησαν στην 35η και 36η θέση αντίστοιχα. Στο ίδιο το αγώνισμα στους άνδρες, οι τρεις εκπρόσωποι μας, Γκαραγκάνης, Παναγιωτόπουλος και Μυριανθόπουλος, στάθηκαν έτσι με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια στην διοργάνωση, με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο να ξεπερνά τον εαυτό του. Έτρεξε στην πέμπτη προκριματική σειρά σε 6.74, βελτίωσε το 6.78 που είχε από πέρσι. Κατάλαβε την 7η θέση στη σειρά του και την 31η στο σύνολο. Ο Σωτήρης Ογκαραγκάνης έτρεξε κοντά στο ατομικό του ρεκόρ. Έτρεξε στην 4η προκριματική σειρά σε χρόνο 6.77, το φετινό είναι 6.72, κατέλαβε την 34η θέση στο σύνολο των σειρών. Ενώ ο Βασίλης ο Μυριανθόπουλος έτρεξε στην 3η προκριματική σειρά, τερμάτισε 8ος με 6.79, αρκετά κοντά στο ατομικό του που ήταν 6.77. Και μάλιστα σε σειρά του έγινε και άκυρη εκκίνηση, με αποτέλεσμα ο αθλητής να αναγκαστεί να κρατηθεί στο βατήρα. Στο επικοντό, εκτός από τον Καραλή, μετήχε και ο Γιάννης Ορίζος, ο οποίος έκανε ένα καλό αγώνα σε μια χρονιά που είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ο 25χρονος Άλτης κατάλαβε την 15η θέση έχοντας καλύτερο άλμα στα 5.45. Επιχείρησε να ξεπεράσει τα 5.65, επίδοση που θα αποτελούσε νέο απόλυτο ατομικό ρεκόρ, όμως είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. Hey. στις γυναίκες η Αριάδνη Αδαμοπούλου βελτίωσε το τομικό της ρεκόρ στον κλειστό με άλμα 4.45. Κατέλαβε την 12η θέση στον προκριματικό. Μπήκε έτσι λίγο σφιγμένη στον αγώνα. Χρειάστηκε να κάνει 3 άλματα στα 4.10. Σε συνέχεια πέρασε εύκολα τα 4.30 με την πρώτη και με την τρίτη τα 4.45. Δοκίμασε 3 φορές τα 4.55, ωστόσο σε καμία από τις προσπάθειές της δεν μπόρεσε να βγάλει το άλμα που θα της έδινε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Η Αδαμοπούλου είχε ρεκόρ 4.40 από το Πανελλήνιο κλειστού στο ΣΕΦ, ενώ το ρεκόρ της στον ανοιχτό είναι 4.50 από το 2024. Η Ανθή Κυριακοπούλου στα 1500 μέτρα κυνήγησε το φετινό της ρεκόρ και το κατάφερε. Τερμάτισε 8η στη σειρά της σε χρόνο 4.25.82 και 22η στο σύνολο σε μια κούρσα που η αθλήτριά μας επέλεξε από τα πρώτα μέτρα να μπει μπροστά για να δώσει το ρυθμό της. Όμως στα τελευταία 500 μέτρα δέχτηκε την αντεπίθεση από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Έπεσαν έτσι και κάποια σπροξήματα και δεν μπόρεσε να κάνει και η ίδια την αλλαγή. Ο Αντώνης Μέλλος στο ύψος στην δεύτερη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό κλειστού έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει για πρώτη φορά τη συμμετοχή του σε τελικό ευρωπαϊκού κλειστού. Ο 27χρονος άλτης μας λοιπόν έμεινε στα 2.18 σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να είχε φύγει με νέο ατομικό ρεκόρ. Το λέω αυτό γιατί ξεκίνησε τον αγώνα του με έγκυρο άλμα στα 2.08, πέρασε με την πρώτη τα 2.13 και με την τρίτη τα 2.18, αλλά έκανε όμως στη συνέχεια τρεις άκυρες προσπάθειες στα 2.23. Το τρίτο του όμως άλμα στα 2.23 ήταν πάρα πολύ ψηλό και ουσιαστικά ο πήχης έπεσε την τελευταία στιγμή. Κάποιο λάθος προφανώς έγινε εκεί στην τεχνική και έπεσε ο πήχης και δυστυχώς έτσι έφυγε από τον αγώνα με πικρή γεύση καταλαμβάνοντας την 13η θέση στο σύνολο. Η Τατιάνα Ιγκούσιν στο ύψος ισοφάρισε το φετινό της ρεκόρ με 1.85, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να της δώσει την πρόκριση στον τελικό του ύψους. Σε μια σεζόν όπου η έμπειρη αθλήτρια αντιμετώπισε έτσι κάποια προβλήματα τραυματισμών που δεν την άφησαν έτσι να ανέβει όσο ψηλά θα ήθελε, έδειξε όμως ότι θα μπορούσε να είναι στις 8 του τελικού. Στα 60 μέτρα με εμπόδια ο Χρήστος ο Παναγιώτης Ρούμτσιος έτρεξε στην τρίτη προκριματική σειρά, τερμάτισε 7ος με 7.83, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ. Μάλιστα ο αθλητής του Παναγιώτη Γούλα άργησε να φύγει στην εκκίνηση, γεγονός που του στέρισε έτσι μια καλύτερη επίδοση. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Ελισάβετ Πεσερίδου στην πέμπτη της παρουσία σε διοργάνωση και στην πρώτη κούρσα της σεζόν κατάλαβε την 8η θέση στη σειρά της με 8.70 σε μια κούρσα όπου έκανε έτσι, κάποια τεχνικά λάθη που της στέρισαν κάτι καλύτερο. Η αθλήτρια λοιπόν της Ιωάννα Σιώμου κατέλαβε την 32η θέση, όμως η παρουσία της στο Apeldoorn ήταν μια δικαίωση για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέλαβε την περασμένη χρονιά. Στα 800 μέτρα η Γεωργία Ιδεσπολάρη, πετυχαίνοντας την δεύτερη επίδοση της καριέρας στον κλειστό, τερμάτισε 6η στην προκριματική σειρά σε χρόνο 2.03.80 που επιβεβαιώνει και τη σταθερότητά της σε χρόνους κάτω από τα 2.04 και είναι κοντά στο ατομικό της που είναι 2.03.38. Στο μήκος των γυναικών, το ντεμπούτο της Αντριάνας Γκόγκα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συνοδεύτηκε από δύο άκυρες προσπάθειες και ένα απλό πέρασμα στο σκάμα. Η αθλήτριά μας φάνηκε να έχει έτσι κάποια προβλήματα στην φορά της, τα οποία δεν της επέτρεψαν να κάνει την προσπάθειά της όπως θα ήθελε. Και έχει βεβαίως να πούμε ότι είχε ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά με 6.45, ωστόσο πριν από το Βαλκανικό πρωτάθλημα τραυματίστηκε με συνέπεια να μείνει έτσι αρκετά πίσω στις προπονήσεις και να χάσει κάποιους προγραμματισμένους αγώνες. Θα μείνουμε στα άλματα και θα πάμε στο τριπλούν όπου ο Δημήτρης Οτσιάμι στην πέμπτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό κλειστού πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις για να μπει στον τελικό και να ξεπεράσει την 7η θέση που είχε κατακτήσει το 21 και το 23. Έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση, είχε κάποια βεβαίως προβλήματα με την φορά του κι αυτός και έχανε αρκετούς πόντους από το πάτημα στη βαλβίδα. Μπήκε στον αγώνα με άλμα 15-63, συνέχισε με 15-61 και έκλεισε τον αγώνα με 15-86. Ένα άλμα που του έδωσε την 13η θέση στην κατάταξη. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τσιάμις, αν μη τι άλλο, κέρδισε τον τίτλο του μεγαλύτερου σε ηλικία αθλητή, με εφηβικές αντοχές όμως, έτσι, παρότι διανύει το 43ο έτος της ηλικίας του. Και πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι την ανασκόπησή μας και το μικρό αφιέρωμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που ολοκληρώθηκε την Κυριακή με το άθλημα, με το αγώνισμα της φοροβολίας, εκεί όπου ο Οδυσσέας Μουζενίδης και ο Τάσος Λατιφλάρη έμειναν εκτός τελικού, καθώς γνώριζε βεβαίως από πριν ότι το έργο του ήταν εξαιρετικά δύσκολο με το όριο στα 21 μέτρα και τη συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετείχαν να έχουν έτσι πολύ καλύτερα φετινά ρεκόρ. Ο Μουζενίδης στην τρίτη του βολή, που ήταν η καλύτερη, έριξε 18-67 κοντά στο φετινό του 18-77 για να καταλάβει την 16η θέση. Ενώ και οι τρεις βολές του Τάσου Λατιφλάρη ήταν χαμηλές και τις έβγαλε άκυρες, οπότε δεν έχει κατάταξη. Αυτά λοιπόν από τους Έλληνες αθλητές, από το χρυσό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή, από τα ρεκόρ και τις πολύ καλές προσπάθειες των Ελλήνων. Επιστρέφει, όπως είπα, σήμερα η αποστολή. Σε λίγα λεπτά λοιπόν θα πατήσει στην Ελλάδα. Μια αποστολή η οποία ήταν μεικτή, έτσι, και αθλητές με μεγαλύτερη εμπειρία και πιο νέοι. Κατάφεραν λοιπόν να δώσουν το παρόν σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι έγινε εχθές και στον 13ο ημαραθώνιο της Αθήνας, αυτή τη μεγάλη δρομική γιορτή στο Σύνταγμα, όπου ο συναγωνισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος, δεδομένης και της παρουσίας δυνατών αθλητών από τα Βαλκάνια. Σε συνδυασμό βεβαίως με το γεγονός ότι η φετινή διαδρομή του ημαραθωνίου είχε κάποιες βελτιώσεις, ήταν λίγο πιο εύκολη και ευνόησε τους αθλητές να κάνουν και ρεκόρ. Ο 19χρονος Ρουμάνος Λούκα Ντράγκος Ποπ έφτασε πρώτος στον τερματισμό σε 1 ώρα 04.49, βελτιώνοντας το ρεκόρ της διαδρομής που ήταν 1 ώρα 05.50 και ανήκε στον περσινό νικητή, τον Νίκο Τοσταμούλη του Γάσα Γρινίου, ο οποίος με χρόνο 1 ώρα 05.34, που είναι και νέο ατομικό ρεκόρ, κατάλαβε την τρίτη θέση στην γενική κατάταξη, αλλά και στο βαλκανικό πρωτάθλημα. Δεύτερο στην γενική και στο βαλκανικό τερμάτισε ο Ντάριο Ιβανόφσκι από την Βόρεια Μακεδονία σε 1 ώρα 05.19. Χρυσός λοιπόν Πανελληνιονίκης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Νίκος Σταμούλης, ο αθλητής του Μπάμπη του Ποσονίδη, έδειξε για μία ακόμη φορά την ικανότητά του στις μεγάλες αποστάσεις. Δεύτερο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τέταρτο στη γενική με 1 ώρα 06.14 ήταν ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, νικητής σε 5 Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Και λίγο πίσω του, με νέο ρεκόρ, ήταν και ο Γιώργος Σταμούλης του Παλού Φαλήρου με 1 ώρα 06.21. Λοιπόν, θα πούμε και για τις γυναίκες, θα θυμίσουμε μάλλον και για τις γυναίκες. Πάμε όμως να βάλουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορ τον Νίκο Τοσταμούλη, τον φετινό χρυσό Πανελληνιονίκη και τρίτο στη γενική κατάταξη του Διεθνούς Μαραθωνίου της Αθήνας αλλά και του Βαλκανικού. Όπως είπα, ανήκει στον ΓΑΣ Αγρινίου και είναι ένας αθλητής που συνεχώς έτσι ξεπερνά τα όρια του και επιδεικνύει εξαιρετική υπομονή, γιατί σίγουρα μεγάλες αποστάσεις θέλουν επιμονή, υπομονή και μεγάλο δυναμισμό. Λοιπόν, Νίκο Σταμούλη.
Ναι, γεια σας.
Καλώς ήρθες. Είμαι πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις?
Καλά κι εγώ, μια χαρά.
Πώς αισθάνεσαι μετά την κατάκτηση του χρυσού Πανελλήνιου τίτλου φέτος, αλλά και την τρίτη θέση στη γενική του Διεθνούς Μαραθωνίου και του Βαλκανικού βεβαίως?
Ναι, είμαι αρκετά χαρούμενος με την νίκη μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και την τρίτη θέση στο Βαλκανικό. Και είμαι και ικανοποιημένος για το ατομικό μου ρεκόρ.
Κατάφερες λοιπόν να βελτιώσεις το περσινό σου ρεκόρ, ακόμα και αν το ρεκόρ της διαδρομής το έσπασε ο Ρουμάνος ο Λούκα. Τι σημαίνει για σένα λοιπόν αυτή η βελτίωση και πώς το αισθάνθηκες αυτό το χρόνο, δηλαδή τη 1 ώρα 05.34? Ήταν αυτό το οποίο είχες προβλέψει, είχατε δουλέψει, ξέρω εγώ, για το συγκεκριμένο χρόνο?
Ήταν μια αρκετά καλή επίδοση, μπορώ να πω, γιατί ήταν, οι φετινές συνθήκες ήταν πιο δύσκολες σχέση με πέρσι. Είχε αρκετή ζέστη στον αγώνα, οπότε αρκετά ικανοποιημένος. Και η διαδρομή ήταν λίγο πιο δύσκολη σχέση με πέρσι, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε εμένα. Οπότε αρκετά χαρούμενος. Ναι, το έχουμε δουλέψει στην προπόνηση, μπορεί να βγει και πιο κάτω, πιστεύω, ο χρόνος με καλύτερες συνθήκες. Οπότε ναι.
Άρα είμαι...
Ναι, κατάφερα να πετύχω και τους δύο μου στόχους που ήταν η νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το ατομικό μου ρεκόρ.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για σένα ήταν η ζέστη ουσιαστικά και οι δυσκολίες που υποτίθεται οι περισσότεροι έλεγαν ότι ήταν εύκολη διαδρομή, δηλαδή ήταν όντως βελτιωμένη. Εσένα δεν σε βοήθησε?
Όχι, δεν με βοήθησε. Λέγανε ότι θα είναι καλύτερα, αλλά εμένα με δυσκόλεψε περισσότερο. Δεν ξέρω, ίσως έπαιξε ρόλο και η ζέστη.
Ποιο σημείο λοιπόν σε δυσκόλεψε περισσότερο?
Ποιο χιλιόμετρο? Από τα 17.
Μάλιστα. Θέλω λίγο να μας περιγράψεις την αίσθηση του ανταγωνισμού. Ήταν ο φετινός ημιμαραθώνιος πιο απαιτητικός λόγω του υψηλού επίπεδου συναγωνισμού σε σχέση με πέρσι?
Ναι, ήταν πιο απαιτητικός. Είχε τους ξένους δρομείς που ήταν μπροστά στην κούρσα και κάποιους Έλληνες δρομείς αρκετά δυνατούς. Με το Παναγιώτη τον Καραϊσκού ήμασταν στα περισσότερα χιλιόμετρα μαζί, μέχρι τα 16 χιλιόμετρα περίπου. Οπότε είχαμε ένα καλό συναγωνισμό, βοηθηθήκαμε πιστεύω και οι δύο. Ναι, αυτό.
Και στον δερματισμό, μερικά δευτερόλεπτα μόλις σε χώριζαν από τον δεύτερο, έτσι, τον Ιβανόφσκι, ο οποίος είχε πάρει βεβαίως κεφάλι από την αρχή της κούρσας και οδηγούσε για περίπου μέχρι τα μισά της διαδρομής. Μετά τον πέρασε ο Ρουμάνος. Είχε δοθεί όμως ένα γρήγορο τέμπο στην κούρσα. Αυτό σας βοήθησε ή σας αποσυντώνησε λίγο?
Νομίζω ότι μας αποσυντώνησε λίγο. Περάσαμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Και μπορεί να μας χρέωσε αυτό λίγο παραπάνω, να βγήκαμε λίγο πιο κουρασμένοι στα τελευταία χιλιόμετρα και στις ανηφόρες που εκεί είναι το δύσκολο σημείο. Αλλά εντάξει. Τουλάχιστον με την προπόνηση που είχαμε κάνει, κρατήθηκα σε ένα καλό ρυθμό, δεν έπεσε παρόλο.
Άντεξες.
Ναι, άντεξες.
Σε μία κούρσα αυτού του επίπεδου αισθάνεσαι ότι έδωσες το 100% των δυνατοτήτων σου?
Ναι, σίγουρα έδωσα το 100%. Έκανε το καλύτερο που μπορούσα.
Τι άλλο κρατάς λοιπόν από τη συμμετοχή σου σε αυτό το μαραθώνιο?
Κρατάω την επίδοση σίγουρα, την πρώτη θέση και την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δρόμου. Θα γίνει σε ένα μήνα στις Βρυξέλλες.
Οπότε συνεχίζεις λοιπόν δουλειά, ασταμάτητα, ναι. Έτσι, που ναι, εκεί ναι, ο στόχος ναι. Ποιος είναι?
Πώς είπατε?
Ο στόχος λέω εκεί, στο ευρωπαϊκό, ποιος είναι?
Εκεί είναι πάλι ο στόχος να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ. Θα είναι οι καλύτερες πιστεύω και συνθήκες εκεί πέρα. Θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνισμό, οπότε πιστεύω θα είναι το ιδανικές συνθήκες να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ.
Τη διαδρομή τη γνωρίζεις? Σας έχουν δοθεί έτσι?
Θα είναι πολύ καλή διαδρομή, εύκολη.
Ναι.
Οπότε θα είναι ιδανικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Πάντα ευχαριστώ. Να είσαι πρώτος και πάντα να πετυχαίνεις και να σπάς τα ρεκόρ σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Νίκο Σταμούλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Αλλιώς βεβαίως εμείς μπορεί να τα βλέπουμε απ' έξω και να λέμε ότι μια διαδρομή μπορεί να είναι εύκολη. Αλλιώς τη βιώνει βεβαίως ο αθλητής που βρίσκεται μέσα και τρέχει. Άλλη αίσθηση έχει. Ακούσατε λοιπόν τι μας είπε ο Νίκος Σταμούλης, ο χρυσός πανελληνιονίκης. Είπε ότι τον δυσκόλεψε περισσότερο η φετινή διαδρομή σε σχέση με πέρσι. Ήταν βεβαίως μια κούρσα γρήγορη και αυτό βεβαίως οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε αρκετός συναγωνισμός. Από δυνατούς αθλητές των Βαλκανίων κυρίως που μετήχαν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Και έδωσαν έτσι από την αρχή έτσι ένα γρήγορο τέμπο στην κούρσα. Στις γυναίκες τώρα, η περσινή νικήτρια Αναστασία Μαρινάκου που εκπροσώπησε τη χώρα μας και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα μαζί με τη Βουλγάρα, την Μαρινέλα Νίνεβα, μπήκαν σε όλο τον αγώνα μαζί, με την Ελληνίδα να καταλαμβάνει τελικά την πρώτη θέση με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στα τελευταία 2 χιλιόμετρα. Η αθλήτρια λοιπόν του Παναθηναϊκού τερμάτισε σε χρόνο 1 ώρα 14-16 βελτιώνοντας το ρεκόρ διαδρομής. Το προηγούμενο ήταν 1 ώρα 14-53, κατακτώντας παράλληλα τον τίτλο στη Γενική και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η Βουλγάρα Νίνεβα τερμάτισε δεύτερη σε 1 ώρα 14-45 και στην τρίτη θέση της Γενικής και δεύτερη στο Πανελλήνιο. Η πάντα σταθερή Ειρήνη Τσουπάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Ομαρουσίου με 1 ώρα 17.23. Η νικήτρια του Μαραθωνίου της Αθήνας Σταματία Νούλα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης ήταν τέταρτη στη Γενική Κατάταξη και τρίτη στο Βαλκανικό και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 1 ώρα 17.32. Ενώ η Μελίσσα Αναστασάκης στον πρώτο της αγώνα στην Αθήνα ήταν πέμπτη στο σύνολο με 1 ώρα 17.59. Ωραίος όμως αγώνας έγινε και στα 5 χιλιόμετρα. Με τους Ορφέα Ιωάννου και Οδυσσέα Κίκα να φτάνουν μαζί στη γραμμή τερματισμού, με τον πρώτο να κόβει πρώτο τον ύμα σε 14.55 και να πετυχαίνει μεγάλο ρεκόρ διαδρομής και τον δεύτερο να ακολουθεί με χρόνο 14.56. Ενώ την τριάδα έκλεισε ο Χρήστος Καλίας με 15.06. Στις γυναίκες η Ντενίσα Μπάλα που όπως και πέρυσι έτσι και φέτος πέρασε πρώτη τη γραμμή τερματισμού με 17.18, αφήνοντας πίσω της τη νεαρή Ιωάννα Σταματοπούλου με 17.37 και την έμπειρη Ζωή Ανδρικοπούλου τρίτη με 17.44. Αυτά λοιπόν και από τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας αλλά και τον παράλληλο δρόμο των 5 χιλιόμετρων. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
All around me and is turning in my eyes. Still becoming quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you.
Εδώ είμαστε, Sitius Altius Fortius, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε και στο βόλεϊ των ανδρών, γιατί το Σαββατοκύριακο έγιναν οι πρώτοι αγώνες στην ημιτελική φάση των play-off της Volley League, Ολυμπιακός Μήλων και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στον πρώτο λοιπόν ημιτελικό Ολυμπιακός με MVP τον Απόστολο Αρμενάκη νίκησε τον Μήλωνα με 3-0 σετ, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν έκαναν έτσι ένα ιδανικό ξεκίνημα στην σειρά των ημιτελικών και μπαίνουν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην τελική ευθεία και για το παιχνίδι με την Πολωνική Γιαστρέψκη την Τετάρτη στον πρώτο προημιτελικό του Champions League. Ο Μήλων προσπαθεί να βρει τη νέα του έτσι αγωνιστική ταυτότητα μετά την αποχώρηση του Κάιλ Ράσελ και παρότι δεν υστέρησε του Ολυμπιακού επιθετικά, η ομάδα του Σάκη Ψάρα υστέρησε σε σερβίς και μπλοκ και ειδικά στο σερβίς φάνηκε η απουσία του Ράσελ. Το χειρότερο ήταν όμως ότι ο Χάκας ένιωσε ένα μυϊκό τράβηγμα και αποχώρησε. Στον άλλο ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-0 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών και παράλληλα το πρώτο βήμα για να προκριθεί στους τελικούς. Οι πράσινοι είχαν πολυτιμότερο παίχτη τον Μαξ Έλγκετ, ενώ στην επίθεση άγγιξαν ένα εκπληκτικό ποσοστό, 67%, ενώ το δεύτερο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την προσεχή Κυριακή 16 Μαρτίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είχαμε όμως παιχνίδια και για τα play-out και για τις θέσεις 5 έως 7. Ο Όφη πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην ιστορία του επί του Φίνικα Σύρου στην Volley League με 3-2 στον πρώτο αγώνα των play-off για τις θέσεις 5 έως 7. MVP του αγώνα ήταν ο ακραίος Πίτου Μακίνεν. Όφη, ο οποίος ανέβηκε στους 27 βαθμούς, προσπέρασε τον ΑΟΠ και Φυσιά που είχε ρεπό και έμεινε στους 26 βαθμούς. Προηγείται ο Φίνικας με 31 βαθμούς, διατηρώντας και το πλεονέκτημα για την πέμπτη θέση, αλλά όλο πλέον είναι ανοιχτά. Στα play-out της Volley League, ο Φλίσβος Παλού Φαλήρου νίκησε τον Πήγασο Πολύχνης με 3-1 στον πρώτο αγώνα της σειράς, με τον Χέρμανς Έγκλεσκαλς να δίνει ρεσιτάλ στην επίθεση αλλά και στο σερβίς και να αναδεικνύεται MVP. Η ομάδα λοιπόν του Παλιού Φαλήρου έκανε το 1-0 στις νίκες και χρειάζεται άλλες δύο για να μείνει στην κατηγορία. Το λόγο έχει πλέον η έδρα του Πήγασου, όπου την Κυριακή θα γίνει ο δεύτερος αγώνας. Θυμίζουμε ότι έχει υποβιβαστεί απευθείας και χωρίς play-out ο Άθλος Ορεστιάδας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε και στις γυναίκες, καθώς διεξήχθη η 21η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 100 γενέθλια του Συλλόγου, πέρασε νικηφόρα και από τη Βούλα, κερδίζοντας την Θέτιδα με 3-2 και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Αντίθετα, η Θέτης, παρά το βαθμό που πήρε μετά την νίκη της ΑΕΚ στο Μαρκόπουλο, ισοβαθμεί με την Ένωση, αλλά είναι στην έκτη θέση, έχοντας λιγότερες νίκες συνολικά από την αντίπαλό της. Εκτός έδρας νίκη και για τον Παναθηναϊκό, που έφυγε νικητής από το κλειστό της Μίκρας, επικρατώντας για δεύτερη φορά του ΠΑΟΚ με 3-1. Οι πράσινες έκαναν την ανατροπή, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0 με όπλο τους στον μπλοκ και θα τερματίσουν οριστικά στην τέταρτη θέση στην κανονική περίοδο. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική την πρώτη θέση και μετά την ήττα απειλείται και από τη Σαντορίνη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης. Ο αθλητικός όμιλος Τύρας πέρασε νικηφόρα από το Χαλκιοπούλιο, κερδίζοντας τη Λαμία με 3-0 και εξασφάλισε και μαθηματικά την τρίτη θέση, αλλά μετά την ήττα του ΠΑΟΚ πλέον ελπίζει και για την δεύτερη. Η Λαμία, που είναι στην πρώτη τελευταία θέση της βαθμολογίας, πίεσε μόνο στο πρώτο σετ. Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τα Μεσόγεια, επικρατώντας με 3-1 του Μαρκόπουλου, με πρωταγωνίστριες τις Αμερικανίδες Βέδερινγκτον και Έντουαρτς. Η νίκη αυτή αφιερώθηκε μάλιστα και στη μεγάλη άτυχη της φετινής σεζόν, στην Ιωάννα την Πολυνοπούλου, η οποία ήταν στο γήπεδο μετά τον τραυματισμό που είχε δύο αγωνιστικές πριν στον Αστράγαλο. Και πανηγύρισε λοιπόν με τις υπόλοιπες συμπαίκτριές της τη νίκη αυτή, με την οποία η Ένωση ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Για τον Μαρκόπουλο, αν και επέστρεψε από τον τραυματισμό της η Έλενα Καρακάση, δεν ήρθε η νίκη ή κάποιος βαθμός και διατηρήθηκε στην ένατη θέση και στο -1 από τον Άρη. Ο Πανιώνιος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα play-off κερδίζοντας 3-0 τον Άρη, με την Νομικού να κάνει τη διαφορά, έχοντας 4 μπλοκ και 3 άσους, ενώ πρόκειται για την παίκτρια που έκρινε ουσιαστικά το κρίσιμο πρώτο σετ. Ο Άρης από την άλλη πλευρά κρατάει την τύχη του στα χέρια του για την κατάκτηση της 8ης θέσης. Τέλος, οι Αμαζόνες νίκησαν στην Νέα Ερυθρέα με 3-2 σετ τον Μήλωνα και έχουν άλλη μια ευκαιρία να αποφύγουν τη 12η θέση που οδηγεί απευθείας στον υποβιβασμό. Η ομάδα λοιπόν του Θανάση Στράτζαλη, αν και προηγήθηκε με 2-0 σετ απέναντι στις νεοσμυρνιώτισσες, χρειάστηκε το tie break για να πανηγυρίσει την δεύτερη φετινή νίκη της στο πρωτάθλημα. Και πλέον λοιπόν έφτασαν οι Αμαζόνες στους 6 βαθμούς και είναι στο -2 από τη Λαμία. Στην 22η και τελευταία αγωνιστική, οι Αμαζόνες παίζουν στην έδρα του Παναθηναϊκού και η Λαμία στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Μήλωνας θα είναι σίγουρα δέκατος και θα παλέψει για τη σωτηρία του στα play-out. Αυτά λοιπόν έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Βόλο και πάμε να δούμε και στο handball. Α1 handball γυναικών, 17η αγωνιστική. Εκεί λοιπόν όπου ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε περίπατο τον ντέρμπι με τη Νέα Ιωνία. Επικράτησε με το εντυπωσιακό 37-25, μία εβδομάδα μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στον τελικό του κυπέλου που η Νέα Ιωνία κατέκτησε τον τίτλο. Η ομάδα λοιπόν της Θεσσαλονίκης υποχρέωσε τη Νέα Ιωνία στην πρώτη της ήττα μετά από 28 σερί νίκες, οι 6 κόντρα στον ΠΑΟΚ. 28 λοιπόν σερί νίκες στην Ελλάδα και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Α1 γυναικών, καθώς ανέτρεψε την ήττα του με ένα γκολ στον πρώτο γύρο. Θυμίζω ότι η τελευταία ήττα της Νέας Ιωνίας ήταν πάλι από τον ΠΑΟΚ 20 Μαρτίου του 2024 με 24-22 για την 15η αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος. Μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ έκαναν οι Κουκμίσοι με 11 γκολ και ήταν με το φύλακα βεβαίως η Τσικνάκη. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. ΑΕΚ Άρης Νικέα 44-27, Αναγέννηση Άρτας Εθνικός Κοζάνης 35-18, Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών ΓΑΣ Καματερού 23-36 και Πανόραμα Πηλαία 27-26. Στο πόλο τώρα της Α1 των Ανδρών έγιναν δύο παιχνίδια. Ισόπαλο 11-11 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στη Γλυφάδα και στον Εθνικό Πειραιά, στην έδρα του ΑΝΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική του G2 ομίλου της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος πόλο των Ανδρών, που είχε συγκλονιστική εξέλιξη και ένα έτσι φινάλε Grand Guignol με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Με σκληρές μονομαχίες δόθηκαν 5 κόκκινες κάρτες, από τις οποίες 4 αποβολές με αντικατάσταση στους αθλητές και μία κόκκινη σε έφορο. Αλλά υπήρχε βεβαίως και πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Ο Εθνικός ισοβάθμισε με τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισα στους 14 βαθμούς, ενώ ο ΑΝΟΚ είναι ένα βαθμό πίσω, ανέβηκε στους 13. Το άλλο μάτς, ισόπαλοι 9-9 αναδείχθηκαν Ναυτικός Όμιλος Χίου με τον Ιδραϊκό στο Ιωνικό Κολυμβητήριο του νησιού της Μαστίχας, επίσης αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική του G1 όμως ομίλου της δεύτερης φάσης της Α1 των Ανδρών. Σε ένα μάτς αμφίροπο με πολύ καλές άμυνες, οι Χιώτες ήταν αυτοί που οι οποίοι προηγήθηκαν με 8-6, αλλά οι Ιβραίοι ισοφάρισαν αρχικά σε 8-8. Και στη συνέχεια ο Κιγιόμου έκανε το 9-8 και ο Τσαταλιός ισοφάρισε στο τελικό 9-9 στο 5-24 πριν από τη λήξη. Έτσι λοιπόν ο Ναυτικός Όμιλος Χίου παραμένει στην 7η θέση με 24 βαθμούς και ο Ιδραϊκός στην 8η με 22. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο πόλο, πάμε και στις γυναίκες, όπου ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης, εκμεταλλευόμενος το καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο που έπαιξε και προηγήθηκε 8-2, επικράτησε 14-12 της ΠΕΚΕ Βροντάδου στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της κατηγορίας των γυναικών. Ένα μάτς με δύο πρόσωπα, καθώς στο δεύτερο μέρος η ομάδα της Χίου έτσι έδειξε την αντίδρασή της, μείωσε σταδιακά το σκορ, ψαλίδισε τη διαφορά, μείωσε στο γκολ 13-12 στο 1-0-6. Η Άλγης Σκοτσάφτη απέργει όμως με τέρμα στα 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έγραψε τους τίτλους τέλους. Η Λιούπολη με 7 πόντους πλέον ανέβηκε στην 10η θέση, η Πεκεύ με 6 βρέθηκε στην 11η θέση. You Διαβάζω μόλις τώρα μία δυσάρεστη είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ο 19χρονος αθλητής πολεμικών τεχνών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες λοιπόν των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε. Ο νεαρός, να θυμίσω, είχε καταρρεύσει στην προπόνηση στις 27 Φεβρουαρίου, αλλά όπως προκύπτει από την Κρήτη, τα χτυπήματα στο κεφάλι του είχαν προκληθεί 2 μέρες νωρίτερα μετά από καυγά. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Γιώργο Μπέα, ο νεαρός αθλητής μετέβη στο νοσοκομείο και εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ, καθώς διαγνώστηκε με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα παρέμενε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, αλλά το πρωί της Δευτέρα σήμερα λοιπόν άφησε την τελευταία του πνοή. Διενεργείται βεβαίως έρευνα σχετικά με το πώς προήλθε ο τραυματισμός του, ενώ για να διαπιστωθούν έτσι και τα ακριβά αίτια του θανάτου του, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Λοιπόν, πάμε στο άθλημα της πάλης, εκεί όπου ο Νίκος Καρβάνος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 με την κατάκτηση της 5ης θέσης στην κατηγορία των 97 κιλών της Ελευθέρας. Και παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός, έφτασε ως τα ρεπεσάς. Εκεί με μια πολύ καλή εμφάνιση επικράτησε με πτώση του Αρμένιου Σταργκισιάν και προκρίθηκε στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο όπου αντιμετώπισε τον Ουκρανό Μχεντιλίτζε, είχε ένα όνομα περίεργο. Ο Καραβάνος έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, προηγήθηκε με 1-0 αλλά στο τέλος ιτήθηκε με 6-1 και κατέλαβε την 5η θέση. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη Νικολέτα η Μπάρμπα, η οποία θα αντιμετωπίσει στα 68 κιλά την Τόμαζουκ από την Πολωνία. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, επιβλήθηκε εύκολα με 2-0 σετ, 6-3-6-3 του Ματέο Μπερετίνη. Και μετά λοιπόν από 69 λεπτά αγώνα πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 16 του Indian Wells. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν πανηγύρισε την 10η επιτυχία στη σεζόν και 7η συνεχόμενη. Κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 11 μήνες και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 24 στα τουρνούα Μοντε Κάρλο και Βαρκελόνης, όπου έφτασε σε 2 τελικούς παίρνοντας και ένα τίτλο. Στον 4ο λοιπόν γύρο του τουρνουά στην έρημο της Καλιφόρνια, ο Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον Χόλγκερ Ρούνε. Ο αγώνας θα γίνει αύριο και ο νικητής θα παίξει στα προημιτελικά με έναν εκ των Γκρίκσπορ ή Τιάφου. Η Μαρία Σάκαρη από την άλλη επέστρεψε στις νίκες καθώς την πρεμιέρα της στο Indian Wells επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ της Βικτόρια Τόμοβα, νούμερο 63 στον κόσμο, από την Βουλγαρία. Η Σάκαρη, η οποία μπήκε έτσι πολύ αποφασισμένη στο γήπεδο και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στην αντίπαλό της, κατάφερε λοιπόν να φύγει με νίκη. Η επόμενη αντίπαλος λοιπόν της Σάκαρη θα είναι την Τρίτη, αύριο δηλαδή, η Αμερικανίδα Coco Gauff, νούμερο 3 στον κόσμο, η οποία επικράτησε με 6-4, 3-6, 7-6 της Μογιούκα Ουτσουμίγια, νούμερο 52 από την Ιαπωνία. Στο τζούντο, μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση του χρυσού πανελλήνιου τίτλου στις Νεάνιδες, και η Βερονίκη Ιωσήφιδου βρέθηκε στο βάθρο των νικητριών μιας σπουδαίας διεθνούς διοργάνωσης. Ελληνίδα λοιπόν τζουντόκα με 4 εντυπωσιακές νίκες σε 5 αγώνες στην κατηγορία των 52 κιλών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Antalya Millennium Team Cadet European Cup 2025 στην Τουρκία. Και αυτό είναι το δεύτερο μάλιστα μετάλλιο της Ιωσήφιδου σε ευρωπαϊκό κύπελλο νεανίδων μετά το χρυσό που κατέκτησε τον Απρίλιο πέρσι στο Tel Aviv της Γεωργίας. Η Ιωσήφιδου η οποία βρίσκεται στο νούμερο 16 της παγκόσμιας κατάταξης. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με ξυπασκία, καθώς ολοκληρώθηκαν οι ατομικοί αγώνες στο 39ο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης Γυναικών στο Ηράκλειο, με τις Ελληνίδες πρωταθλήτριες να κάνουν αξιόλογες εμφανίσεις. 11 λοιπόν Ελληνίδες έδωσαν μάχη στις πίστες, 9 στον προκριματικό και οι δύο κορυφαίες μας, η Γεωργιάδου και η Κουντούρα, στο κύριο σταμπλό. Στη φάση λοιπόν των εξατεσσάρων του ταμπλού, η Γεωργιάδου επέβαλε από την αρχή το δικό της ρυθμό στον πρώτο αγώνα κόντρα στην Κορεά της Τζιγιόν Σέο, νίκησε 15-7, στη συνέχεια πέρασε με άνεση και το εμπόδιο της Γαλλίδας της Μαλίνα Βονξαβαντή στο γύρο των 32, αλλά στη μάχη την είσοδο στον προημιτελικό ιτήθηκε από την Ουγγαρέζα Λίζα Πουστάι με 15-8. Και μετά λοιπόν την ολοκλήρωση του γύρου των 16 κατέκτησε τελικά την 10η θέση στη διοργάνωση. Παράλληλα η Κουντούρα λύγησε στον πρώτο γύρο την ιδιαίτερα δυνατή 20χρονη Κινέζα Σουεγί Ράο. Η Κινέζα πήρε από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ και η Ελληνίδα είχε την ψυχραιμία να ανακάμψει μέχρι το 14-13. Η Ράο όμως πήρε τον κρίσιμο πόντο τον οποίο έψαχνε και απέκλεισε την αθλήτρια του Θανάση Δελενίκα από το γύρο των 64. Η Κουντούρα λοιπόν η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο σπάθης με την 33η θέση. Η Μισάκη Εμούρα από την Ιαπωνία ήταν η μεγάλη νικήτρια των ατομικών αγώνων. Ακολούθησε η Βουλγάρα Ιωάννα Ηλίεβα και το τρίτο σκαλί μοιράστηκαν η Γαλλίδα Σάρα Νούτσα και η Ουγγαρέζα Σούγκαρ Κατίν Καμπατάι. Λοιπόν και με την ξυφασκία εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, if I could start again a million miles.